Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul Domnului. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ei au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, că se temeau. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-alt chip la 2 dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Amin. Vă rog să o ascultați. Am citit întreg capitolul 16, însă acum de dimineață ne vom opri doar la primele 8 versete. Cu restul vom continua după amiază. Și meditația de astăzi am numit-o simplu învierea lui Iisus. Așa cum și apare titlul în traducerile pe care le avem. Capitolul acesta, ca și alte pasaje din Noul Testament, cuprinde întreaga istorie a lumii, de la începuturi până în prezent și până la sfârșitul ei. Pentru că toată istoria lumii este centrată în jurul celui mai mare eveniment din istoria lumii, care este învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Anii istoriei se împart în 2 ere, înainte de Hristos și după Hristos. Unii au încercat să schimbe erele acestea, să le schimbe denumirea, au încercat să scape de Hristos, au încercat să scape de numele Lui și au spus înainte erei noastre și era noastră. Avea ceva și denumirea aceasta din ideologia aceasta satanică, din ceea ce este cunoscut ca fiind umanismul, cea mai distrugătoare filozofie din toate care au apărut vreodată în istoria omenirii, este umanismul, adică credința în om. Că omul este măsura tuturor lucrurilor. De fapt, ideea era veche, din vechime, de la Platon. Însă ei au reluat-o, nu ei au reluat-o, satana le-a pus-o în minte din nou, la acum, la sfârșitul viacurilor, și au adus din nou omul în prim plan. Omul este lucrul cel mai important din univers. Totul se centrează în jurul omului. Unii poate vă mai aduceți aminte de acest dicton. Totul pentru om. Totul pentru om. Acesta era un dicton foarte răspândit. Copiii îl învățau, șoimii patriei, pionierii, toată lumea învăța. Totul pentru om. Pentru bunăstarea întregului popor. Pentru fericirea poporului. Totul era pentru om. Și cine făcea totul pentru om? Tot omul făcea totul pentru om. Până la urmă nu a fost nimic pentru om. Decât necaz, decât prigoană, decât frică, spaimă. Peste tot era spaimă de jur împrejur. Și Dumnezeu, printr-o lovitură, a făcut să se prăbușească toată această ideologie în câteva luni, în 1989. Există la ora aceasta în lume un alt mare pericol, așa cum a fost comunismul, un mare pericol care se întindea și se răspândea ca o caracatiță și începea să prindă lumea a treia și alte continente și lumea liberă din Occident se temea foarte mult de ce urma să se întâmple. Nimeni nu putea să-și imagineze că dintr-o dată se va prăbuși această putere demonică și parcă nu exista mijloc de control sau de a-l opri. Așa cum era această mare putere politică, această ideologie atee, care să pună și să pună stăpânire să controleze lumea întreagă, acum este o altă mare amenințare asupra lumii întregi, însă nu mai este o putere politică, nu mai este un regim politic, o ideologie politică, ci este o religie. Și această religie este islamul. Noi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a eliberat de sub comunism. Mulțumim lui Dumnezeu că a prăbușit cortina de fier și că a adus vremuri de libertate în România și în toată această parte a lumii. Și că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se poate propovădui pretutindeni. Semnul acesta însă este și un semn al sfârșitului. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus că nu va veni sfârșitul înainte ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu să se vestească în tuturor neamurilor, la orice făptură să slujească de mărturie. Pe de o parte este o binecuvântare, este un privilegiu, este o eliberare. Că am fost eliberați de teroare, am fost eliberați de frică, am fost eliberați de lipsuri, de mizeria în care am trăit până atunci. Pe de altă parte este și o mare avertizare. Că timpul acesta este scurt, nu va fi o perioadă lungă. Evanghelia se vestește pretutindeni în toată lumea. Însă concluzia este că puțini oameni se vor întoarce la Dumnezeu. Puțini oameni se vor pocăi de păcatele lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu a spus că se va predica în toată lumea ca toată lumea să fie mântuită. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Noi ne-am făcut așa o iluzie în 1989, când am auzit la televiziune că vom avea primul Crăciun liber. Și că de acum va fi o explozie în evangelizare și că țara aceasta se va umple de cuvântul lui Dumnezeu, stadioanele se vor umple de oameni, mulțimi de oameni se vor întoarce la Dumnezeu, pentru că acum în sfârșit este libertate. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. La fel cum perioada aceasta de libertate poate să fie iluzorie. Mulți să creadă, uite ce libertate, se poate face evangelizare, se pot tipări cărți, se poate umple țara de școli creștine, se pot pregăti în seminarii pentru lucrarea lui Dumnezeu, se pot trimite misionari, putem să trimitem ajutoare pretutindeni în lume, putem să comunicăm cum niciodată n-am putut comunica. Pentru că înainte, ca să poți să iei legătura cu cineva de pe un alt continent sau dintr-o altă țară, nici nu știai măcar dacă îți va ajunge scrisoare acolo. Și dura o lună, o lună și jumătate până puteai să obții răspuns. Acum stai în fața computerului, ai scris câteva minute și dacă și el în fața computerului îți răspunde imediat. Ca și cum iei telefonul și vorbești, parcă e aproape mai ieftin să vorbești în America decât să vorbești în Sibiu. Ce mijloace, cum lucrează satana, cum îți deschide mijloace de comunicare și parcă e așa o destindere, că se vorbea de destindere cu ani în urmă, parcă e așa o destindere acum, însă destinderea aceasta este extrem de periculoasă. Pentru că în libertate și în bunăstare și în liniște, omul se înstrăinează și se îndepărtează de Dumnezeu. Cred că în această perioadă a istoriei Dumnezeu va interveni încă o dată și va interveni împotriva islamului, așa cum a intervenit împotriva comunismului. Și cred că Dumnezeu va prăbuși și islamul. Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care spune că această Evanghelie a Împărăției trebuie să fie vestită la toate națiunile, să slujească de mărturie la orice făptură. Și cred că toate popoarele islamice vor auzi Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Însă, și cred asta pentru că lumea creștină se roagă, poate de vreo 20 de ani, se roagă pentru această zonă, pentru ceea ce se numește fereastra 10-40, între paralela de 10 grade și 40 de grade, cum îi spune, latitudine nordică. Așa. Aici trăiesc peste 90% din oamenii de pe pământ care nu sunt evanghelizați, cărora niciodată nu li s-a vestit în mod clar, deschis, cu autoritate, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Țări închise pentru Evanghelie, țări închise pentru Cuvântul lui Dumnezeu, țări în care introducerea de Biblie se pedepsește cu moartea. Și aceste națiuni, aceste popoare trebuie să audă și ei Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne facem din nou iluzii că se vor întoarce musulmanii în masă. Zeci, sute de milioane se vor întoarce la Dumnezeu. Că peste un miliard de musulmani în toată lumea la ora aceasta. Așa cum istoria ne-a dovedit că nu s-au întors cu milioanele nici românii, nici bulgarii, nici grecii, nici cehii, nici polonezii, nici nimeni nu s-au întors oamenii în masă la Dumnezeu. Acestea sunt semne ale sfârșitului. Am spus că este o mare responsabilitate și este și o mare avertizare, pentru că putem să alunecăm ușor pe panta aceasta, să ne bucurăm, să vedem, uite cum a intervenit Dumnezeu, cum a răspuns Dumnezeu la rugăciuni și cu toate acestea să ne răcim și să ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu. Imaginea aceasta pe care o vedem astăzi aici e o imagine tristă din punctul meu de vedere. Din punctul multora de vedere este o imagine frumoasă, o imagine strălucitoare. Dimineața învierii, luați bisericile la rând prin oraș și vedeți că toate bisericile sunt pline astăzi. Duceți-vă după amiază, duceți-vă săptămâna viitoare, mergeți peste o lună, mergeți în timpul săptămânii, duceți-vă la ceasul rugăciunii să vedeți cât de pline sunt bisericile. De aceea imaginea aceasta este tristă pentru mine și este dureroasă. Pentru că oamenii aleargă cu grămada la sărbătoare. Însă sărbătoarea nu este ceea ce credem noi că este sărbătoarea. Sărbătoarea nu e a noastră. De atâtea ori am spus lucrul acesta și îl voi spune, chiar dacă va trece neobservat. Nu poate să treacă neobservat, că în momentul în care auzim, devenim responsabili. Și nu mai putem să spunem niciodată în viața noastră că nu ni s-a spus, că n-am auzit, că n-am știut. Niciodată nu o să putem spune. Sărbătoarea nu e a noastră. Sărbătoarea este a Domnului. Nu noi creăm sărbătoarea. Nu noi stabilim sărbătoarea. Nu noi stabilim parametrii sărbătorii. Nu noi hotărâm cum sărbătorim sărbătoarea. Dacă sărbătoarea este a Domnului, Domnul hotărăște cum să se sărbătorească sărbătoarea. Iată care sunt sărbătorile Domnului pe care să le sărbătoriți cu o adunare sfântă. Așa a spus Dumnezeu. Și în ziua 14-a a lunii întâi este Paștele Domnului. Și cu 4 zile înainte trebuiau să ia un miel de un an, fără cusur. Trebuiau să-l țină în casele lor 4 zile. Copiii se jucau cu mielul, parcă nu e niciun animal care să le placă copiilor mai mult, un miel de un an. Așa cum sunt sacrificați mii de miei, sau zeci de mii, sau sute de mii de miei în această perioadă în toată țara. Vedeți cum se prăznuiește sărbătoarea? Cu sacrificarea mieilor. Când apostolul Pavel vine și spune, nu vă lăudați bine, credeți că astăzi ar spune altceva? N-ar spune altceva deloc. Nu vă lăudați bine. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. De ce mai jertfim ei? De ce îi jertfim de Paști? De ce îi jertfim de sărbătoarea Paștelor? Oare nu ne împinge asta în istorie înainte de venirea lui Hristos? Oare nu s-a încheiat sărbătoarea Paștelor cu venirea în lume a mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Oare nu mărturisim prin asta că păcatele noastre n-au fost ridicate și n-au fost ispășite? Că noi continuăm să sacrificăm miei în fiecare an, sute de mii de miei sau milioane de miei în toată lumea. De ce continuăm să sacrificăm miei? Ne împingem în istorie, înapoi, înainte de Hristos, nu după Hristos. Ca și cum Hristos n-ar fi venit, ca și cum Hristos n-ar fi propovăduit, ca și cum Hristos n-ar fi suferit în săptămâna mare, ca și cum n-ar fi fost disprețuit, ca și cum n-ar fi fost pironit pe cruce, ca și cum n-ar fi fost înviat și ca îngropat și ca și cum n-ar fi înviat niciodată. Așa ne manifestăm. Și apostolul spune, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit odată pentru totdeauna. Să prăznuim dar praznicul nu cu una luat de răutate și viclenie care însoțește jertfirea mielului, ci cu azimile curăției și adevărului. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Am spus că acest capitol cuprinde toată istoria. Pentru că începe cu sfârșitul zilei sabatului, după ce a trecut ziua sabatului. Tot ce scrie aici se întâmplă după ce a trecut ziua sabatului. Ziua sabatului, încheierea aceasta a zilei sabatului, marchează încheierea unei perioade istorice în istoria mântuirii. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos spune, și evanghelistul Ioan, legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei ce dau năvală intră în ea și pun mâna pe ea, pe împărăția lui Dumnezeu. Aici, la moartea, la îngroparea și la învierea Domnului Iisus Hristos se încheie o perioadă istorică. Se încheie legea și prorocii. Se încheie ziua sabatului. Domnul Iisus Hristos nu putea să învie înainte ca să se termine ziua sabatului. La sfârșitul zilei sabatului, pe când se lumina înspre ziua din tâi a săptămânii, atunci se întâmplă toate aceste evenimente. Trebuie să se încheie un legământ. Trebuie să se încheie o perioadă din lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Legământul acesta vechi care este pe moarte și care trebuie să fie înlocuit de altul mai bun. bazat pe promisiuni mai bune. Și cartea Evrei, am parcurs cartea Evrei, cel puțin 7 lucruri mai bune pe care le aduce Hristos, mielul lui Dumnezeu care a fost jertfit în noul legământ. Întoarcerea înapoi la vechiul legământ înseamnă moarte. Apostolul Pavel s-a confruntat cu problema aceasta încă din viacul întâi, a apărut de atunci, nu-i nimic nou sub soare, nu-i nimic nou nici din ce se întâmplă astăzi în bisericile creștine. De la început s-au întâmplat lucrurile acestea pentru că natura umană e aceeași. Firea umană este aceeași în fiecare generație, îmbracă doar forme diferite. Apostolul Pavel spune, mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi, pentru că voi păziți zile, vremuri, ani, mâncări și așa mai departe. V-ați întors înapoi la lucrurile dinainte. De ce a murit Hristos? Hristos a făcut blestem pentru noi ca să ne izbăvească de sub blestem și să vină peste noi făgăduința Duhului, promisiunea Duhului făcută lui Avraam. De aceea a murit Hristos. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus că oricine pune mâna pe coarnele plugului și privește înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Întoarcere înapoi. Oricine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul mai dă încă un exemplu cu soția lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta sau de soția lui Lot, care a fost scoasă și ea din Sodoma, așa mai de voie, mai de silă, trasă afară de îngerii lui Dumnezeu și îndepărtându-se de Sodoma, înainte ca să-i piară această imagine, înainte ca să nu se mai poată vedea Sodoma, întoarce o privire înapoi. Oare chiar adevărat ce a spus Îngerul Domnului? Oare chiar se va nimici cetatea asta? Agoniseala noastră de o viață să se piardă așa dintr-o dată? Oare Lot nu o fi îmbătrânit? Oare nu o fi avut alucinații? Cine știe cine sunt acești doi străini care au venit la noi în casă? Pentru că Îngerul lui Dumnezeu arătau ca niște oameni, ca noi. Și ușor puteau să-i vină gânduri de felul acesta soției lui Lot. Nici noi nici nu-i amintită pe nume, vedeți că i s-au șters numele? Nu are numele, nu-i scris numele soției lui Lot. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. S-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. Nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu. S-a îngrijorat de viața ei. Ce se va întâmpla mâine? Nu mai avea nimic, cu mâinile goale am ieșit afară. Nu spune Apostolul Pavel că unii vor fi mântuiți ca prin foc? Toată lucrarea mâinilor lor va fi nimicită? Și mă gândesc la Lot. Că despre el scrie Apostolul Petru că neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit în Sodoma datorită lucrurilor pe care le auzea și pe care le vedea. Datorită lucrurilor pe care le auzea și pe care le vedea, își chinuia sufletul. Și imaginea lui Lot în Sodoma este imaginea creștinului modern, astăzi în România, care își chinuie sufletul datorită lucrurilor pe care le aude și pe care le vede. În fiecare zi. Dacă te uiți la televizor, în fiecare zi sufletul tău va fi chinuit din pricina lucrurilor pe care le vei vedea. Ascultând și pe canale de știri și pretutindeni pe unde vei asculta, sufletul tău va fi chinuit din pricina lucrurilor pe care le vei auzi. Și sufletul tău va fi din ce în ce mai chinuit în măsura în care continui aceste practici. Pentru că la sfârșitul vremii, la sfârșitul istoriei, care e atât de aproape, Scriptura spune că oamenii își vor da sufletul de groază datorită lucrurilor pe care le vor vedea întâmplându-se. Privind în jur la ceea ce se întâmplă împrejur, ascultând la ceea ce se întâmplă împrejur, sufletul ți se umple de groază. În final, groaza va fi atât de mare și scrie în Deuteronom 28, că dacă nu vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-L vei căuta pe Dumnezeu cu toată inima ta, nu o să poți să stai în picioare în ziua aceea. Așa de îngrozitoare va fi priveliștea pe care o vei vedea încât vei înnebuni, îți vei pierde mințile din cauza priveliștii pe care o vei vedea. Și astăzi sunt copii care își pierd mințile datorită imaginilor pe care le văd. V-am spus de doi colegi de clasă care unul a venit în vizită la celălalt și stăteau în casă să uitau la televizor și vedeau un film de groază. Și mama copilului care era acasă era în camera de dincolo și au văzut o scenă de groază, au văzut o crimă. După ce au văzut crima asta, ei erau copii buni amândoi, liniștiți. Nu părea să aibă vreunul ceva deosebit față de ceilalți. Erau colegi, l-a invitat la ei la casă. Hai la mine acasă să ne uităm la televizor. După ce au văzut scena asta și crima asta, prietenul lui care a fost invitat s-a dus în bucătărie, în casa celuilalt. A luat un cuțit și a venit și l-a înjunghiat exact cum a văzut pe ecranul televizorului. Fericirea, norocul că mama copilului era acasă și a fost scăpat și nu a murit copilul acesta. Priveliștea pe care o vei vedea te va face să înnebunești. Și o chemare de felul acesta, cum am făcut în aceste luni de post de televizor, să renunț la televizor, arată cât de mult și cât de greu este să ieși afară din Sodoma. Extraordinar de greu să ieși afară din Sodoma. În Sodoma înseamnă să trăiești prin vedere. Că Lot s-a uitat și a văzut toată valea Iordanului, că e bine udată și este ca o grădină a Domnului. Așa pare. Toată țara asta, știți cum e numită România? Grădina Maicii Domnului. Așa e numită România, Grădina Maicii Domnului. Și te uiți și vezi, și vezi cum înverzește țara asta, acum, mai ales în ultimii ani, așa un boom, așa explodează afacerile și se construiește peste tot. Începe să înverzească. E ca o grădină bine udată, ca o grădină a Domnului. Dar nu-i grădina Domnului. Nici grădina Maicii Domnului. Nu este, e Sodoma. Și umblând așa și căutând lucrurile acestei lumi, vei ajunge cu corturile la porțile Sodomei, așa cum a ajuns Lot, și nu te vei mai putea opri. Și te va atrage priveliștea asta, e ca un magnet care te trage înăuntru și vei intra în Sodoma. Și cât e de greu să ieși, pe cât a fost de ușor să intri, pe atât e de greu să ieși. Și pentru că Lot zăbovea, oamenii aceia l-au luat de mână pe el și pe fetele lui și pe nevasta lui și au tras, haideți afară că nu mai este timp. Că vine judecata lui Dumnezeu. Și mă gândesc, oare în vremea aceasta, oare nu asta e chemarea noastră, ca și copiii lui Dumnezeu, ca unii care încă mai avem cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia, ca unii care încă mai credem ceea ce este scris în cartea asta. Pentru că la ora aceasta, foarte mare parte din lumea creștină nu mai cred în cartea asta. Nu mai cred ce e scris aici, nu mai cred că e adevărat ce e scris aici. Cred că e parabolă, că e hiperbolă, că trebuie interpretat, că e istorie, că e ce știu eu ce, alegorie. Ceea ce scrie aici. Câtă vreme încă mai avem această carte, câtă vreme încă mai credem că ceea ce scrie aici este adevărat, câtă vreme mai credem încă că oamenii pot să fie mântuiți, că harul lui Dumnezeu nu a fost luat de la neamuri, oare nu asta e chemarea noastră pentru națiunea aceasta, să scoatem oamenii afară din foc? Să-i scoatem afară din Sodoma, mântuiți ca prin foc? Oricum, noi poate că vom fi mântuiți ca prin foc. Mă gândesc eu că noi vom fi mântuiți ca prin foc, dar dacă cineva întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet și va acoperi o sumedenie de păcate. De alții, iarăși fie vă milă, urând și cămașa mânjită de, știți de ce? De carne, nu de sânge, de carne. Fie vă milă, urând și cămașa mânjită de carne. Știți ce-i carnea? Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață, urând până și cămașa mânjită de carne, de poftele firii, în care trăiește o generație întreagă. Și se pierde și se duce spre pierzare. Cine va crede că va nimici Dumnezeu Sodoma și Gomora cu foc? Păi n-a văzut nimeni așa ceva în toată istoria. Niciodată nu s-a întâmplat. Lotul, ai halucinații, tu și așa erai cam ciudat. Ai intrat aici între noi, așa, parcă te cam deosebeai de noi. Bă, tot mereu te țineai deoparte, nu participai la chefurile noastre, la bețiile noastre, la dezmățurile noastre, la închinările noastre idolatre. Parcă tot timpul te țineai deoparte și nu, parcă tu ești altfel. Și cred că te-ai sucit de minte, Lot. Parcă, poate așa îi spuneau și lui Noe. Că așa cum a fost în vremea lui Noe, cum a fost în vremea lui Lot, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Ia vorbiți astăzi, oamenilor, despre sfârșitul lumii, că Dumnezeu va nimici lumea cu foc, că Dumnezeu va face ca corpurile cerești să se topească de căldura focului, sistemul planetar, stelele, constelațiile se vor topi de căldura focului. Spuneți așa ceva, oamenilor de știință, spuneți așa ceva evoluționiștilor din ziua de astăzi, să vedeți ce vor crede. V-ați pierdut mințile, Lot, Noe a îmbătrânit, 500 de ani, Noe... Păi, e timpul să te duci, să ne părăsești. Cine poate? Noi nu vezi, ce vorbești despre ploaie? De unde ploaie? Tu nu vezi că e o ceață numai pe tot pământul, care udă tot pământul? Nu erau nori, nu erau vânturi în vremea aceea. Era o climă cum niciodată noi n-am trăit. Și care îi și păstra pe oameni în viață multă vreme. Îmbătrâneau mult mai greu, foarte încet îmbătrâneau. Condiții, cu totul alte condiții de viață. Dar lucrurile s-au întâmplat, așa cum a spus Dumnezeu. Și atunci când au văzut lucrurile întâmplându-se, era prea târziu. Pentru că au ales să creadă numai ceea ce văd. Au ales să creadă că e adevărat numai ce pot să pipăie cu mâinile lor. La fel se întâmplă și astăzi. Cine a văzut, cine a auzit, a înviat cineva, a venit cineva din mormânt. Doamne, trimite pe Lazar să se ducă la frații mei, că mai am încă 5 frați acolo, că eu sunt grozav de chinuit în văpaia asta și dacă nu e pentru mine nicio speranță aici în iad, în chinurile acestea veșnice, trimite pe Lazar să se ducă la frații mei și să le spună de nenorocirea care aici, că e adevărat, n-am crezut, toată viața n-am crezut, dar iată că e adevărat și nu mai pot, măcar o picătură de apă să-mi pună pe limbă, nici asta nu se poate, dar măcar trimite acolo. Ce râvnă de evanghelizare acolo în iad. Ce dorință de a mărturisi fraților lui să se întoarcă la Dumnezeu, dar prea târziu. Și Să nu ne vină regretele acestea prea târziu. Să nu ne vină. Că dacă s-au dus rudele noastre și au plecat din viața aceasta fără să se întoarcă la Dumnezeu, acolo se duc cu bogatul în iad. În chinurile veșnice. Și acum ce regrete că nu i-am spus înainte. De ce nu m-am dus, Doamne, de dimineață la 5 să mă duc la el și să-i vorbesc și să-i spun să se întoarcă la Dumnezeu. Și să nu las, să-l silesc să iasă afară din Sodoma. Însă Avraam i-a spus, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Că dacă nu ascultă de ei, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Și a înviat Fiul lui Dumnezeu din morți. Și a înviat Lazar din morți, și a înviat fiul fiicei văduvii din dinainte, și a înviat Tabita după învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și a mai înviat și alții pe parcursul istoriei. Dumnezeu a mai înviat oameni să le arate oamenilor. Și au crezut, s-au întors la Dumnezeu. Vedeți că oamenii tot nu cred? Ha, păi, stai să facem investigații, să vedem. A fost mort, s-a constatat că e mort. Totuși nu a fost mort de tot. A fost mort, dar nu a fost mort de tot. A fost resuscitat. Și a revenit la fost. Se mai întâmplă așa ceva, după 6 ore, 10 ore, după o zi, după 2 zile, că de asta și facem mormântarea după 2 zile. Să fie sigur că e mort, că nu se mai trezește. În alte părți și mai mult durează până la mormântare. Și oamenii găsesc tot felul de explicații. Dacă s-a întâmplat o mare nenorocire acum în istoria modernă, anul trecut de Crăciun, în Oceanul Indian, Dumnezeu a mișcat pământul din axă, a mișcat pământul în axă, a mișcat câteva insule acolo în Oceanul Indian. Nu spune Scriptura că Dumnezeu va mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerurile? Dar ei vin, au recunoscut cineva că Dumnezeu a clătinat pământul înainte de Crăciun, în 2004? Nimeni nu a recunoscut, inclusiv oamenii religioși, niciunul nu l-am auzit să spună așa ceva. Dumnezeu a clătinat pământul, întoarceți-vă la Dumnezeu, că sunt vremurile sfârșitului. Este judecata lui Dumnezeu, e semnul lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. N-am auzit așa ceva. Nici oameni politici, nici oameni religioși. Au venit cu explicații. Falii tectonice s-au mișcat, ce s-a întâmplat, s-au deplasat polul nord, s-au mișcat câteva insule și așa vor merge până la sfârșitul istoriei, pentru că vor veni urgii mari, mult mai mari decât aceasta. Dumnezeu le-a dat un semn că Dumnezeu numai puțin a mișcat axa, dar dacă o va mișca mai mult, dacă va întoarce pământul mai mult și o treime din suprafața globului va fi arsă de pârjolul soarelui și ei știu că se întâmplă asta, dacă se mișcă mai mult, dacă se deplasează axa mai mult, dacă se deplasează polii, dacă încep să se dotopească ghețurile de la polul nord și de la polul sud, ce inundații, ce parte a lumii va fi inundată, mare metropole ale lumii vor fi sub apă. Tot felul de catastrofe se pot întâmpla. Există tot felul de scenarii în lume. Însă niciunul din acestea nu l-are la originea lor pe Dumnezeu. Toți se uită în pământ să vadă cum se mișcă falile tectonice, cei cu lava asta din adânc, care iese afară prin vulcani, încearcă ei tot felul de teorii. Păi dar cine a făcut pământul? Cine a făcut falile astea tectonice? Cine le-a pus una lângă alta? Cine a separat continentele? Cine a separat pământul de ape? Nu, asta nu ne interesează asta. Lasă cu mintea noastră obtuză, cum zicea Ioanii, de gândaci și buburuze. Cu minci obtuze, de gândaci și buburuze, încercăm noi să explicăm aici. Nu ne interesează Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, păi nu ne interesează pentru că avem cămașa mânjită de sânge, de aia nu ne interesează. De carne, de poftele firii pământești. Și poftele firii pământești se războiesc împotriva sufletului. S-a încheiat ziua sabatului, s-a încheiat o perioadă a istoriei și începe altă perioadă a istoriei. S-a încheiat un legământ și începe un alt legământ. Încheierea sabatului, încheierea legii. Urmează doi interesare, a doua parte din versetul 1. Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Câteva femei care au fost cu Domnul înainte, care au avut acest mare har să trăiască și înainte și după. Și înainte de evenimentul învierii, și înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, și după moartea Domnului Iisus Hristos, n-au fost foarte mulți oameni să aibă parte de acest privilegiu. Femeile acestea au avut acest privilegiu să slujească Domnul Iisus Hristos înainte de moartea Lui, să fie aproape de El, acolo la cruce, pentru că erau niște femei care stăteau deoparte, mai departe și priveau la tot ceea ce se întâmpla. Puteți să vă închipuiți? Credeți că ați putea viziona, ați putea privi o scenă de crucificare pe viu? Anul trecut sau când? Sau acum 2 ani a apărut Patimile lui Hristos, filmul. Și așa, mare tam-tam, mare vâlvă. Eu l-am primit și eu pe un CD și l-am băgat în computer și nu cred că am văzut 10 minute din filmul acesta și v-am și recomandat să nu vă uitați. Pentru că e o imaginație, așa, o versiune modernă a unui film SF creștin. Așa cum sunt la modă filmele SF astăzi, și pe fond creștin s-a încercat așa ceva și a avut succes foarte mare. Pentru că asta e priza. Asta se consumă, asta doresc, cu asta sunt obișnuiți oamenii și atunci omul ăsta inteligent a gândit, hai să fac ceva să prind și lumea creștină. Și-a prins și lumea creștină, și-a prins și lumea musulmană, și-a prins și lumea profană. Toată lumea a prins-o cu filmul acesta și-a câștigat o groază de bani de pe urma asta. Plin de groază filmul acesta. Și, dar mă gândesc, e film, e un ecran și te uiți până la urmă dacă te apucă groaza că... Nu știu dacă s-au uitat fetele noastre atunci când am dat drumul, că repede am dat drumul de la început, la sfârșit l-am oprit. E ceva urât? Se întreabă dacă e ceva urât. Se uită la un documentar, e ceva urât, acolo se întoarce și fuge și începe să plângă. Nu poate să uite la așa ceva. De ce un copil nu poate să se uită? Că nu e obișnuit cu așa ceva. Dar expune-l în fiecare zi, dai câte un desen animat, după aceea mâine altul, un pic mai violent, un pic mai violent, să vezi cum devine insensibil. Și poate să se uite la orice. Bagă-i jocuri pe computer din ce în ce mai violente, cu mitraliere, cu monștri, cu tot felul de lucruri, și să vezi că devine insensibil și se poate uita și până la urmă poate să asiste la scene de violență școală. Și poate unul să vină cu pistolul și să nu-i se pare nimic anormal, pentru că el vede pe ecran, vede acolo și îi se pare că e real tot ceea ce vede, crede ceea ce vede, de ce nu s-ar întâmpla și la școală? De ce nu s-ar întâmpla și pe stradă? Atâția o fac, de ce n-ar face și el? Femeile acestea erau interesate de trupul Domnului Iisus Hristos. Și-am numit punctul 2, interesare. Interesare de trupul lui Hristos. Știm acum că trupul lui Hristos este biserica. Aceste femei erau interesate de trupul lui Hristos, literalmente, de trupul fizic al Domnului Iisus Hristos, însă putem să vedem în această interesare, pentru că a spus că toată istoria e cuprinsă aici. Nu numai un eveniment istoric, fizic, ci este istoria lumii, are o dimensiune spirituală, are o semnificație spirituală universală care transcede viacurile și care este la fel de adevărată și astăzi. Au cumpărat miresme să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Au fost foarte preocupate de trupul Domnului Iisus Hristos. Și pentru că au fost foarte preocupate, l-au și căutat. Când l-au căutat? Dis de dimineață. Cum s-a încheiat ziua sabatului, au și căutat atunci când ne-a permis legea. Au căutat trupul Domnului Iisus Hristos ca să îl ungă, să-l pregătească pentru mormântare, pentru că vineri seara, știți că a venit Iosif din Arimatea și Nicodim, au îmbălsămat ei trupul lui Iisus Hristos, însă acum au venit și ele să facă, ele s-au uitat atunci ce au făcut acești doi oameni bogați, sfetnici cu vaza izvorului, au venit și ele să facă ceea ce puteau și ele pentru trupul lui Hristos. Căutarea bisericii, căutarea trupului lui Hristos presupune un cost. Au venit și au cumpărat miresme să se ducă să ungă trupul lui Hristos. Presupune un cost, presupune o cheltuială, presupune un sacrificiu. Căutarea Fiului lui Dumnezeu presupune un sacrificiu din partea noastră. Să nu credem că se dau lucrurile așa pe nimica. Așa, că zicea unul că dacă poporul ăsta așa e de obișnuit să primească lucruri pe nimic, că dacă s-ar anunța că în piața romană se dau palme pe gratis, s-ar duce o grămadă de oameni acolo să primească palme pe gratis. Nici nu se gândesc ce se dă. Că se dă pe gratis, știu că se dă pe gratis, se duc să adună acolo în piața romană. E, căutarea Fiului Dumnezeu nu seamănă cu așa ceva, cu reclame din astea, cu bombe care se aruncă pe la televiziune sau pe la radio. Căutarea lui Hristos, pentru că este cea mai înaltă căutare, cea mai importantă căutare, presupune un sacrificiu din partea noastră. Au cumpărat miresme să se ducă să ungă trupul lui Hristos. Nu avem timp să ne oprim mai mult la semnificația aceasta, trecem mai departe, urmează începutul zilei din tâi, versetul 2. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. A început ziua din tâi. Și între încheierea sabatului și începutul zilei din tâi este această interesare și această căutare a femeilor care căutau trupul lui Hristos. Era căutarea lumii întregi în aceste femei, era căutarea întregului popor Israel. Tot poporul era în așteptare și spuneau, nu cumva acesta este Mesia atunci când a venit Ioan Botezătorul. Însă el era cel care pregătea drumul pentru Mesia. Iată că Mesia a venit, iată că Mesia era prezent între sfârșitul zilei sabatului și începutul unei zile noi, între sfârșitul unei perioade istorice și începutul unei alte perioade istorice, între sfârșitul legii și începutul harului lui Dumnezeu care aduce mântuire, este această căutare a femeilor. A fost această căutare a poporului Dumnezeu, a fost căutarea lui bătrânului Simeon, a fost căutarea Anei la templu și când au găsit acești oameni ceea ce au căutat, mânat de Duhul lui Dumnezeu a venit în templu, a luat pruncul în brațe și a spus, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Au căutat și au găsit, pentru că Domnul a spus că ori și cine cere, capătă. Și această căutare continuă până astăzi. Și poate că sunt persoane aici care caută. Caută trupul lui Hristos. Caută mântuirea, caută comuniunea sfinților, caută ceva, nu știu exact ce caută, însă dacă ești aici înseamnă că ești în căutarea trupului lui Hristos. Ca să-l găsești presupune un cost. Au cumpărat miresme. Acum să nu aștept de ceva, spun, dacă vrei să-l găsești, facem o colectă acum imediat și dai o colectă bună aici și îl găsești pe Hristos și se iartă păcatele. Nici vorbă de așa ceva. Deci presupune un sacrificiu din partea ta. Presupune un cost, presupune o decizie, presupune o hotărâre pe care o vei lua. Pentru că iată că astăzi Hristos se descopere nu în mormânt, ci se descopere viu. Și trupul lui Hristos se descopere nu un trup pus într-un mormânt, ci legat în fâșii de pânză și îmbălsămat, ci se înfățișează ca un trup viu care este viu pe tot pământul. Și care este prezent aici, care este prezent în alt cartier, care este prezent în alt oraș, prezent în altă țară, pe alt continent, pretutinde în trupul lui Hristos este viu, pentru că biserica, noi suntem trupul lui Hristos. Hristos este capul și noi suntem trupul lui Hristos, fiecare mădulare unii altora. Vorbește Dumnezeu și Scriptura despre o altă dimensiune a lumii, de o dimensiune spirituală. Era o imagine aici a ceea ce urma să vină. Trupul lui Hristos, care în câteva clipe urma să fie, era deja înviat din mormânt, biserica Domnului Iisus Hristos, care urma să se răspândească pe tot pământul prin propovăduirea Evangheliei. Ce am spus până acum este ipoteza. Ca într-o teoremă, ipoteză și demonstrație. Asta e ipoteza, astea sunt niște lucruri date. Sunt niște fapte întâmplate, niște fapte obiective, istorice. Ipoteza cuprinde lucrurile care sunt date și care, de care suntem siguri că sunt adevărate. Acum ni se cere să demonstrăm ceva pe baza ipotezei. Pe baza lucrurilor care sunt date, care s-au întâmplat, care sunt obiective, trebuie să demonstrăm ceva, să vedem dacă e adevărat sau nu e adevărat. Și acum urmează demonstrația, sau urmează dezvoltarea. 4 întrebări, versetul 3. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? În căutarea Domnului Iisus Hristos apar probleme, apar întrebări, multe întrebări. Și mulți oameni au multe întrebări la care așteaptă răspunsuri. Apar multe obstacole. Când ajunge la trupul Domnului Iisus Hristos, poate să fie o piatră mare la ușa mormântului. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și poate că te întreb, cine va prăvăli și mie piatra de la ușa mormântului? Cine îți va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Că dacă Hristos a înviat din morți, Hristos vrea ca și tu să învii din morți astăzi. Așa cum trupul lui Hristos a fost pus în mormânt și a fost pecetuit cu o piatră, tot așa și tu ești. Și sufletul tău este într-un mormânt. Ești mort în păcate și în fără de legi. Și ești pecetuit cu o piatră grea acolo și care e sigilată. Cine va prăvăli piatra? Cine va da piatra la o parte? Și poate că te întreb, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va putea scoate de aici? Și femeile își puneau întrebările acestea, însă le-au oprit această întrebare din căutarea lor? Nu le-au oprit. În timp ce mergeau spre mormânt, în timp ce îl căutau pe Fiul lui Dumnezeu, aveau aceste întrebări. Și rugăciunea mea și dorința mea este ca să nu te oprești în căutarea Fiului lui Dumnezeu, în căutarea bisericii, în căutarea sfinților lui Dumnezeu. Poate spune, da, dar ce, unde, la ce biserică, unde să-i caut? Pe unde să mă duc? Sunt o grămadă de biserici. Sunt într-o mare confuzie. Nu te opri. Așa, asta e o piatră pusă la ușa mormântului, care ar vrea Satana să te împiedice și să te țină acolo. Că unul zice așa, altul zice așa, noi suntem mai buni, ei sunt mai buni, noi suntem cei mai buni, noi, numai noi avem adevărul. Tot felul de lucruri poate că ai auzit. Și asta e o piatră pe care Satana o pune și o pecetulește acolo la ușa mormântului ca să te oprească din căutare. Continuă să cauți, nu te opri. Chiar dacă ai întrebări, continuă să mergi către cruce, către crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul are răspuns la toate întrebările tale. Multe alte întrebări mai sunt de felul acesta. La mormântul lui Lazar, ce a spus Domnul? Dați piatra la o parte. Și au spus, Doamne, miroase greu. Parcă, Doamne, ce sens are să dăm piatra la o parte? Și păi da, uite, renunț la prejudecata asta. Că unii spun așa, alții spun așa, uite, renunț la prejudecata asta și sunt gata să-i, dar ce rost are, ce sens are? Oare chiar se poate întâmpla? Mărturisea o femeie care a ajuns în biserica, nu se numea Elim atunci, acum se numește Elim în Timișoara, și invitată, chemată, foarte greu a ajuns până la urmă să meargă odată la biserică și a participat acolo la închinarea bisericii, la cântare, la rugăciune, la predicarea Evangheliei, la sfârșit s-a făcut o chemare și un apel și au fost chemați în față la mântuire. Au fost chemați la Hristos, au fost chemați să primească darul vieții veșnice, să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, să ia hotărârea ca de astăzi să trăiască pentru Hristos, să se proștearnă la picioarele Lui și să primească darul lui Dumnezeu care este viața veșnică. Și femeia asta, dintr-o dată în mintea ei se frământau niște gânduri. Era o piatră în mintea ei, la ușa mormântului ei era o piatră. Voia să iasă afară din mormânt și altceva îi spunea să rămână. Nu ți se pare că te manipulează? Nu vezi ce se întâmplă aici? E o stare psihologică, așa, e o stare emoțională. Păi dai așa răspuns la o chemare de asta emoțională, nu te gândești, te duci acasă și după aceea îți revii la loc. Și ce ai făcut? Ai făcut de minune, te-ai dus până acolo în față. Gândurile astea au venit prima dată în minte. Și stând acolo, dar era nenorocită și foarte bolnavă. Dar după aceea vine alt gând în minte și se gândește că e stare emoțională, că nu-i stare emoțională, că e presiune psihologică, că nu-i presiune psihologică. Realitatea este că eu sunt în mormânt. Realitatea că este că eu sunt pe moarte, că am o piatră grea la ușa mormântului meu, că nimeni nu m-a putut ajuta până acum și dacă eu nu mă duc acolo în față și rămân așa, tot în mormânt voi rămâne. Dar dacă are dreptate, dar dacă omul acesta are dreptate, să-i ofer un credit, măcar 1%, dacă are dreptate, există o speranță, există o posibilitate. Și dacă nu a avut dreptate, tot așa rămân cum am fost. Mai rău decât am fost, nu pot să fiu. Și cu gândul acesta în minte, s-a sculat și s-a dus în față. Și a îngenunchiat în fața Domnului și acolo a primit nu numai darul vieții veșnice, ci a primit și vindecare și eliberare. Și a sărit în picioare acolo lângă voi și a zis, e adevărat, totul e adevărat, tot ce am auzit e adevărat. Asta este chemarea și asta e căutarea Fiului Dumnezeu. Cine ne va da piatra la o parte? Cine îți va împinge piatra? Cine va da piatra de la ușa mormântului? Încearcă, pune pe Dumnezeu la încercare, vei vedea că e adevărat. Vei vedea că tot ce ți se spune e adevărat. Cine te-a ajutat până acum? A putut cineva să te ajute? A putut cineva să te scape? Nimeni n-a putut. Dar Hristos poate, pentru că Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Nu te opri, mergi înainte și vei descoperi, doar trebuie să ridici ochii și vei vedea că piatra a fost dată la o parte. Urmează 5 iluminare. Versetele 4 și 5. Când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Au intrat în mormânt și au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. Când s-au întâmplat toate aceste lucruri? Nu s-au întâmplat în momentul ăsta, dar pentru ele au devenit reale când și-au ridicat ochii. Când se gândeau la piatră, când se gândeau la problemele lor, când se gândeau la obstacolele care erau în calea ajungerii la Hristos, așa cum a rămas vorba în istorie și asta e adevărat și asta trebuie să dea de gândit multora că până la Dumnezeu te mâncă sfinții, atâtea pietre înainte de nu mai poți ajungi la Dumnezeu, atâtea obstacole, unele puse de oameni, o grămadă de obstacole, o grămadă de pietre, dar asta te ține cu ochii în jos și vezi numai pietrele care sunt în jurul tău, pietrele jos, pietrele nu sunt cer. Nu o să vadă nimeni pietre suspendate în aer. Dar când și-au ridicat ochii, când au ridicat ochii către Fiul lui Dumnezeu, când au ridicat ochii către locul unde era pus Fiul lui Dumnezeu, când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Piatra a fost dată la o parte și drumul către trupul Domnului Iisus Hristos era deschis. Au intrat în mormânt și au văzut un tinerel șezând la dreapta, acum văd altceva. N-au mai găsit trupul Domnului Iisus Hristos, realitatea era cu totul diferită de ceea ce gândeau, că păi credeau că e un trup mort care trebuie îmbălsămat. Poate că și astăzi unii cred că Biserica lui Hristos e un trup mort care trebuie îmbălsămat. Vorbim despre o epocă postmodernistă, adică postmodernistă înseamnă postcreștină. Înseamnă credința creștină e demodată, e depășită, e trecută, s-a terminat cu creștinismul, acum avem o epocă postcreștină, postmodernistă. Și atâția, nu cred atâția astăzi, că biserica e un trup mort, înfășat, în pânze și care trebuie îmbălsămat și trebuie băgat în sicriu și apoi în mormânt. Asta cred despre Biserica lui Hristos, cei mai mulți dintre oameni. Însă, ea ridică ochii. Nu te uita jos, ia ridică ochii către cer, ia ridică ochii către Fiul lui Dumnezeu, vei vedea cum ți se dă piatra la o parte, vei vedea cum ți se luminează tot, vei vedea că nu e un trup mort, că nici nu este niciun trup aici în mormânt, că mormântul e gol, vei vedea că Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți și vei vedea că totul este adevărat. Vei vedea că toate teoriile lumii, toate puse la un loc, nu înseamnă nimic și că toate sunt o minciună. Și că ceea ce spune Scriptura este adevărat. Și dacă Hristos a înviat din morți, El te poate izbăvi și pe tine de moarte. Și poate să-ți dea și ție darul vieții veșnice și te poate elibera de judecată, te poate scăpa de judecata viitoare. Dar îți dă acum poate să-ți dea o viață nouă și te poate învia împreună cu El. Au intrat în mormânt și au văzut un tinerel șezând la dreapta. Față de preocupările și frământările lor și de problemele care au avut, acum văd un tinerel șezând la dreapta. Ce imagine! Ce imagine! Imaginea asta ar fi trebuit să le aducă atâta liniște și atâta bucurie, dar era atât de dramatică scena aceasta. Ce așteptau ele să vadă și ce au descoperit acolo? Ce aștepta acea femeie în biserica Elim și ce au descoperit când a îngenunchiat înaintea Domnului? Era tot în biserică. Ce gânduri avea cu câteva clipe înainte, ce s-a întâmplat cu ea când a luat hotărârea să se aplece înaintea Domnului și să-și predea viața Domnului. Doamne, vreau să văd dacă e adevărat, că nu mai am nimic de pierdut. Și-a descoperit că este adevărat. Ce deosebire! Ce deosebire între ce gândeau înainte și ce vedeau acum în mormântul Domnului Iisus Hristos, un tinerel cezând la dreapta, îmbrăcat în veșmânt alb Și tinerul acesta le vorbește, să știe că nu-i halucinație, nu-i vedenie, nu-i ce știu eu ce, o nălucă pe care o văd acolo mormânt. Doamne, ne-am pierdut mințile. Zilele astea atât de grele au fost pentru noi. La cruce, acolo am văzut scena răstignirii. Cred că nu mai gândim bine, avem halucinații în mintea noastră. Nu, tinerelul acesta îți vorbește și îți spune cuvinte pe care le auzi clar. Să știi că realitate ceea ce vezi nu-i halucinație, nu-i închipuire, nu ți-ai pierdut mințile. Este cea mai reală realitate pe care ai trăit-o până acum în viața ta. Și iată ce urmează. Înștiințare, versetul 6. El a zis, nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Căutați pe Iisus Hristos din Nazaret care fusese răstignit. Nu este aici, a înviat. Asta este cea mai mare veste care a fost auzită vreodată pe pământ și în ceruri. Nu e aici, a înviat. Hristos nu e aici, Hristos nu este într-o structură umană, Hristos nu este într-o structură bisericească, Hristos nu este într-o organizație, nu într-o misiune, Hristos a înviat și Hristos este în toți aceia care îl urmează. Noi toți suntem mădulare ale trupului lui Hristos, os din oasele lui, carne din carnea lui. Nu e aici, a înviat, nu-l căuta în organizații și în structuri omenești, că nu-l acolo vei găsi ipocrizie, acolo vei găsi sfinții care îți blochează calea spre Hristos. Vei găsi farisei, preoții cei mai de seamă, cărturarii, pe toți îi vei găsi în toate structurile și în toate organizațiile. Nu e acolo Hristos. Hristos este în sfinții lui. Psalmul 119:150 spune, sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Acesta este trupul lui Hristos. Eu sunt prieten cu toți baptiștii din orașul ăsta, este cei mai buni prieteni ai mei baptiștii din oraș. Restul ăia, cum a zis unul, că Domnul pe lângă frați ne-a mai dat și verișori adventiști. Și altul. Deci, absurditate, ăsta zice absurditate, doctrina noastră e cea mai bună, biserica noastră e cea mai bună. Nu, ce spune Domnul, asta e cel mai bun, nu ce spunem noi, nu ce inventăm noi, nu ce structuri facem noi, nu e aici. Nu căuta acolo că nu-l vei găsi. A înviat acolo unde e prezența lui, unde e puterea lui care schimbă vieți, acolo e prezent Hristos. Altfel poți să te numești cum vrei, poți să predici ce vrei, poți să cânti ce vrei. Dacă Hristos nu-i prezent, dacă puterea învierii nu-i prezentă, dacă inima nu ți se schimbă, dacă nu te vindecă de boli, dacă nu te eliberează de demoni și de draci, dacă nu te eliberează de patim și de vicii, nu e acolo. Nu e acolo Hristos. Poți să-l cauți unde vrei, că nu e acolo. Pentru că dacă intră un necredincios în biserica voastră și este și toți prorocesc, el este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, el cade cu fața la pământ și va mărturisi că Hristos este în mijlocul vostru. Acum e aici. Dacă se întâmplă lucrul acesta, Hristos e aici. Dacă nu se întâmplă, poate că de mult Hristos e la ușă și spune, eu stau la ușă și bat. Și nimeni nu ascultă ce bate Hristos la ușă, că aici bat tobele. Dacă aici bat tobele, nimeni nu aude ce bate Hristos la ușă, nimeni nu aude că l-a lăsat pe Domnul afară. Și și-au făcut ei, structurile lor, organizația lor, mâncarea lor, sărbătoarea lor, cheful lor, toate. Am de toate, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Asta era. Și era biserică. Se numea biserică, avea firmă frumoasă. Biserica, cum îi zicea, creștină baptistă din Laodiceea. Așa îi spunea, nu știu cum îi spunea, oricum era biserica din Laodiceea. Și probabil că mulți veneau acolo, du-te acolo să vezi ce-i. Să vezi ce worship acolo. Zic, wow, și-au făcut frații worship la Roșia. Așa m-a auzit pe cineva. Du-te, să vezi acolo ce trupă are, ce cântări acolo, să vezi ce formați, ce instrumente au ăștia, ce stație. M-a auzit pe unul odată când a fost grupul Speranța aici, mă tot uit la aparatajul ăsta, așa mi-ar place și mie să am așa aparataj la noi în Moldova. Și tot, după cu ochii în aparataj era tot timpul cât cântau ei acolo. Oamenii atrași de tot felul de lucruri de felul acesta. Domnul spune, eu stau la ușă și bat. Dacă ai atâta zgomot înăuntru, nu poți auzi bătaia Domnului. Și bate la ușă și ai și o piatră mare pusă înainte. Și piatra asta spune că ai de toate, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă. Ai tu de toate ale tale, le-ai strâns pe toate și le-ai făcut pe toate. Când te uiți la biserica asta și te uiți la alta, parcă-s la fel amândouă. Parcă și asta merge ca și aia. Dar, în realitate, Domnul e afară, nu e aici. Și vin femei și trebuie să-ți vorbească cineva și să spună, nu e aici, nu e aici, a înviat. Caută-l acolo unde e viu. Caută-l pe Hristos acolo unde este viu și acolo unde spune El să-l cauți. Nu le spune mai târziu, du-te și spune ucenicilor că voi merge înaintea voastră în Galileea, acolo mă veți vedea. Acolo unde te-a chemat Dumnezeu, acolo unde i-a chemat Dumnezeu în Galileea, pe țărmul mării, acolo unde i-a chemat Dumnezeu la început, vino după mine. Acolo îl vei vedea, acolo îl vei întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Câți nu s-au îndepărtat de Galileea? Câți n-au plecat de locul, de malul mării, de unde i-a chemat Dumnezeu? Nu spune Pavel, fiecare să rămână în starea în care a fost atunci când a fost chemat de Dumnezeu? Pentru că nu te poți îndoi de chemarea lui Dumnezeu, de ziua în care te-ai întors la Dumnezeu. Păi rămâi acolo, în locul, în starea în care te-a chemat Dumnezeu, nu te duce după alte chemări. Nu te duce pe alte ulițe, nu te duce în alte părți. Ascultă de chemarea lui Dumnezeu, că acolo îl vei vedea. Iată că merge înaintea voastră în Galileea, acolo unde v-a chemat la început. Și acolo îl cheamă pe Simon a doua oară: Simone, vino după mine. După ce îl întreabă: mă iubești tu, Simone? Mă iubești mai mult decât toți aceștia? Simon s-a întristat că l-a întrebat a treia oară: mă iubești? Și a spus: Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc. Tu ești cel care m-ai chemat în Galileea și mi-ai spus să vin după tine. Tu știi că am lăsat totul și am venit după tine. Tu știi că nu mi-a rămas nimic în urmă. Am lăsat barca, am lăsat părinți, am lăsat soacra, am lăsat toate în urmă și am plecat după tine. Și odată am spus: Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu mai avem la ce să ne întoarcem înapoi. Dar tu știi și ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile acolo în grădina Ghețiman. Și mi-a așa de rușine de ce s-a întâmplat acolo și Domnul nici nu-i aduce aminte, nici nu-i spune, dar Petru își aduce aminte. S-a întristat, i-a spus a treia oară: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. În Galileea, pe țărmul mării, Domnul te cheamă din nou. Domnul te cheamă din nou, nu spune profetul Ieremia: întoarceți-vă înapoi la cărările cele vechi. Nu căutați drumuri noi, nebătătorite. Nu există invenție în Biserica lui Hristos, nu există invenții, nu există metode și modele noi, nu există metode și modele moderne, nu există așa ceva. Noi nu inventăm nimic aici, sărbătoarea nu e a noastră, sărbătoarea este a Domnului. Domnul a spus cum să se sărbătorească sărbătoarea. Și dacă nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, spune Pavel Corintenilor, afară numai dacă sunteți lepădați, dar trag nădejde că nu sunteți lepădați, nici nu era sigur. Erau lepădați sau nu, după felul în care trăiau, nu putea să fie sigur apostolul Pavel, sunt lepădați sau nu sunt lepădați aceștia din Corint. Că el în altă ocazie spune: nici nu știu ce să mai cred despre voi, nu mai știu ce să cred. Om al lui Dumnezeu, apostol al lui Hristos, în care au lucrat toate darurile Duhului, sunt minunile lui Dumnezeu, însă ca om când privește la biserica asta din Corint, la toate frământările, la toate luptele, la păcatele care erau prezente acolo, la ereziile, la apostolii mincinoși care deja se perindau pe la anvon și predicau tot felul de evanghelii, acești oratori nespus de aleși, despre care Pavel spune în final: sunt apostoli mincinoși și se prefac în apostoli al lui Hristos, nici nu știu ce să mai cred despre voi. Nici nu știu dacă sunteți sau nu sunteți, numai Domnul știe. Dacă și le scrie epistola asta să-i trezească: treziți-vă în sfârșit din somn, dacă nu sunteți lepădați. Nu recunoașteți, puneți-vă pe voi la încercare, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? I-a înștiințat îngerul acesta și le-a spus că nu e aici. Și înștiințarea îngerului avea scopul să îi elibereze de frică. Nu vă înspăimântați. Nu vă înspăimântați. Ați găsit un mormânt gol. Nu e în mormânt. Fiul lui Dumnezeu este viu. Biserica nu e un trup care trebuie pus în mormânt și îmbălsămat și îngropat. Este vie și va fi vie până la venirea lui Hristos. Și o vei găsi. Chiar dacă atâtea biserici sunt cavouri și trupuri îmbălsămate care trebuie aruncate în mormânt, tot o vei găsi. Dacă îl vei căuta pe Hristos, îl vei găsi, pentru că El a spus: ori și cine caută, găsește. Și mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Nu înceta să-L cauți pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îți vei ridica ochii, vei vedea că piatra a fost dată la o parte. Și nu oamenii ți-o vor da la o parte, ci Dumnezeu însuși este Cel care dă piatra la o parte. Pentru că piatra era foarte mare. Greu era să o dea. Trebuiau mulți oameni care să dea piatra aceasta la o parte. Urmează întâlnirea cu Iisus, versetul 7, în Galileea. Duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Am vorbit deja despre lucrul acesta. Spuneți ucenicilor lui și lui Petru. Deja Domnul anticipează și dă de gândit lui Petru: Petru, tu ai ceva special pentru mine, am ceva special pentru tine. Tu ești diferit, ești deosebit de ceilalți. În noaptea de joi, Petru a spus: Doamne, dacă toți ceilalți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda de tine. Eu sunt gata să-mi dau viața pentru tine. Și Domnul spune: Simone, îți vei da viața pentru mine? Adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru are experiența aceasta tragică a slăbiciunii umane. Știți cum se învinge slăbiciunea umană? E un singur mod prin care poți învinge slăbiciunea umană. Petru a fost slab. Eu sunt sigur că noi suntem mai slabi decât Petru. Dacă cineva crede că e mai tare decât Petru, să meargă înainte, așa cum a mers și până acum. Dar va ajunge la dezastru. Petru a ajuns la dezastru. Carnea nu folosește la nimic. Când Domnul a spus carnea nu folosește la nimic, s-a referit la toată carnea. La toate făpturile vii care sunt sub cer. Carnea nu folosește la nimic. Niciun om nu este destul de tare să învingă ispita. Niciun om nu este destul de tare să lupte cu diavolul. Diavolul este mult mai tare decât cel mai puternic om de pe pământ. Diavolul este mai tare decât cea mai puternică bombă care există pe pământ, că pe diavol nu-l poți omorî cu bomba. Cu bomba poți omori oameni, poți distruge pământul, poți distruge ceea ce vezi. Însă Satana este înger de lumină care s-a transformat și a devenit înger al întunericului. Este o putere spirituală. Nu poți lupta împotriva unei puteri spirituale cu arme fizice. Din cauza asta nimeni nu poate lupta cu diavolul. Pentru că el te ia când nu te aștepți și te atacă din toate părțile. Dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Ați văzut leu în jurul vostru? Așa, ce știu, stând la televizor, ați văzut un leu așa care urlă în jurul vostru, vă dă târcoale de jurul prejurul, n-ați văzut nimic, nici n-ați auzit, măcar, dar era acolo, era prezent. Și v-a făcut să cădeți în ispită. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Un singur mod de a învinge slăbiciunea. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință. Și dacă s-a rugat cu stăruință, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și Dumnezeu l-a ajutat să învingă slăbiciunea. Pavel era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, un țepuș în carne, un sol al satanei. Carnea nu folosește la nimic. De 3 ori m-am rugat Domnului să-mi ia. Și Domnul mi-a spus, harul meu ți este îndeajuns, căci în slăbiciune puterea mea este făcută desăvârșită. De 3 ori m-am rugat Domnului să-mi ia. De 3 ori se roagă Domnul în Ghețiman câte un ceas. În agonie. După aceea a venit un înger al lui Dumnezeu ca să-l întărească. O noapte întreagă se roagă Iacov și luptă cu îngerul. Și îngerul lovește în coapsă și Iacov umblă șchiopătând în partea dreaptă. Și m-am întrebat, de ce l-a fi lovit îngerul? De ce nu l-a lăsat? Lasă-mă că se revarsă zorile. Nu te voi lăsa până când nu mă vei binecuvânta. Vedeți ce luptă? E o luptă pe viață și pe moarte. O luptă cu puterile întunericului, dar în rugăciune acolo învingi. Și Iacov a ieșit biruitor și din noaptea asta numele lui se schimbă. Nu te vei mai numi Iacov, ci numele tău va fi Israel, cel ce a luptat cu oameni și cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. A biruit în rugăciune, l-a biruit pe Laban, a biruit neamurile din pe jur, l-a biruit pe Abimelec în rugăciune, cu nicio sabie, cu niciun cuțit, cu niciun pistol. A luptat cu Dumnezeu, cu Îngerul lui Dumnezeu. A luptat cu Dumnezeu în rugăciune să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, dreptul de întâi născut și l-a primit. Ai luptat cu oameni și cu Dumnezeu și ai ieșit biruitor. Te vei numi Israel. Dar din dimineața asta, Iacov umblă șchiopătând din coapsa dreaptă. De ce l-a lovit în coapsă? Putea să-l omoare Îngerul, nu? Nu putea să-l omoare. Nu era nicio problemă să-l omoare pe Iacov. Nu, i-a dat un semn. I-a dat un semn că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Semnul că ai luptat cu Dumnezeu. Ți-a lăsat un semn. Putea să te omoare. Ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a binecuvântat. De acum vei umbla șchiopătând. Să nu uiți niciodată, Iacov, noaptea aceasta. Să nu uiți niciodată noaptea în care ai luptat cu Dumnezeu. Să nu uiți niciodată noaptea în care ai stat în agonie înaintea lui Dumnezeu și te-ai rugat și ai postit și ai strigat cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Dar Petru n-a putut. În noaptea aceea, Petru a falimentat ca și ceilalți. Spuneți ucenicilor mei și lui Petru că am înviat, că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Și urmează 8 înspăimântare. Versetul 8. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic că se temeau. Se încheie evenimentul acesta cu tot cu o stare de panică, cu o stare de frică. Încă femeile acestea nu au ajuns exact la ceea ce avea Dumnezeu pentru ele. Pentru că au ieșit afară, au luat-o la fugă, erau cuprinse de cutremur și de spaimă, n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Teama încă era prezentă. Și mai era nevoie să se întâmple ceva. Tot ceea ce a fost până acum era incomplet. Totul era necesar. Am spus că asta este dezvoltarea, întrebări, iluminare, înștiințare, întâlnire. Îl veți întâlni pe Domnul în Galileea și totuși rămân cu această teamă, cu această frică înspăimântate. Mai este ceva ce trebuie să se întâmple și încă nu s-a întâmplat și probabil că intuiți deja ce. Ce urma să se întâmple și nu s-a întâmplat încă, după învierea Domnului Iisus Hristos? Coborârea Duhului Sfânt. Rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Și când se va coborâ făgăduința Tatălui peste voi, veți fi eliberați de frică. Până atunci, ucenicii, Domnul a înviat. Ucenicii erau cu ușile încuiate de frica iudeilor, se temeau. Domnul a înviat, a biruit păcatul și moartea. Rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, pentru că ei tot carne erau. Și carnea nu folosește la nimic. Duhul este acela care dă viață. Cuvintele pe care vi le spun sunt duc și viață. Și ai nevoie să coboare peste tine făgăduința Tatălui. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Nu vă mai va mai fi frică în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, se mirau pentru că știau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Iisus. A venit peste ei făgăduința Tatălui, a venit Duhul lui Dumnezeu peste ei, a venit roada Duhului și puterea Duhului. Prima roada Duhului este dragostea. Și nu spune Apostolul Ioan că în dragoste nu este frică? Cum a venit Duhul lui Dumnezeu peste tine, te-a și eliberat de frică? Pentru că prima roadă a Duhului este dragostea. Și nu spune Pavel că noi avem cele din tâi roade ale Duhului și noi suspinăm în trupul acesta. Noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, prima roadă a Duhului este dragostea. Și în dragoste nu este frică. Dragostea adevărată izgonește frica. Și a izgonit-o pentru totdeauna din ei și nu s-a mai temut nici Petru și moare la Roma crucificat cu capul în jos, în spăimântare. Și concluzia este aceasta, necesitatea coborârii Duhului Sfânt, promisiunea Tatălui. Asta este împuternicirea. Dumnezeu îți va da putere. Și cu puterea lui Dumnezeu poți să faci lucrările lui Dumnezeu. Acum ne apropiem de masa Domnului. Toată săptămâna aceasta am meditat la suferințele Domnului Iisus Hristos, la batjocurile pe care le-a suferit, la rușinea pe care a suferit-o, a disprețuit rușinea, om al durerii, obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Tot ceea ce am spus aici, totul vine în fața noastră și totul este amintit și reamintit și totul este trăit într-o dimensiune spirituală așa puțin bănuită de noi, la masa Domnului. Aici este cea mai înaltă formă a comuniunii sfinților, aici pe pământ. Forma aceasta fizică care se vede aici, o pâine care se frânge și care se împarte fiecăruia. Pâinea aceasta era una singură la început. Am frânt-o. Câte pâini sunt acum? Tot una, nu? Tot una, dar mai multe părți ale aceleași pâini. Dacă am reușit să punem toate bucățile la un loc, așa cum le-am desfăcut, am face din nou pâinea la loc. Acum nu mai poate nimeni să o facă exact cum a fost. Nici un brutar din lume nu mai poate să o facă. Însă, despărțind pâinea în toate aceste părți componente, ea rămâne aceeași pâine. Însă, deosebirea este că s-a frânt. Pâinea aceasta s-a frânt. Și următorul lucru este că se împarte. Pâinea aceasta se împarte și fiecare din noi luăm câte o bucățică din ea. Acum, câte pâini sunt? Tot una. Numai că câte o bucățică din pâinea aceasta a intrat în fiecare din noi. Cum se poate face pâinea asta din nou una? Strângându-ne pe toți la oaltă, că a intrat o parte din ea în fiecare din noi. Ea e prezentă pretutindeni. Este un aspect tainic al împărtășirii cu trupul și sângele lui Hristos. Un pahar împărțit în multe pahare și după aceea intră în multe trupuri care sunt prezente. N-a dispărut. E prezent, s-a răspândit peste tot. Asta este părtășia și comuniunea sfinților. Este o imagine a trupului lui Hristos care este viu. Aici, imaginea este imaginea trupului mort al lui Hristos. Trupul frânt pe cruce, reprezentat în pâinea frântă, în multe bucăți. Și paharul, sângele care a fost vărsat, paharul acesta cu must sau cu vin, sângele Domnului Iisus Hristos, care trece și care devine parte din fiecare din noi. Și în chip tainic ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și mărturisim că facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos care este vie. Pentru că noi suntem pietre vii care ne împărtășim cu aceste elemente moarte. Acum, pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre și vestim moartea Domnului până va veni El. Însă Hristos este viu și El va veni. Și Domnul a spus că nu voi mai mânca din pâinea aceasta și nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Cu nădejdea aceasta, că ziua aceasta este aproape, cu dorința aceasta și cu îndemnul apostolului Ioan, că atunci când va veni, îl vom vedea așa cum este. Și cu dorința de a ne dezlega de tot ceea ce este firesc, de tot ceea ce ține de carne aceasta, de ambițiile noastre, de dorințele noastre, de poftele noastre care se luptă împotriva Duhului lui Dumnezeu, de tot ce ține de pământ, cu dorința de a fi legați de Dumnezeu, cu dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, cu dorința de a ne întâlni cu El, cu dorința ca fiecare să poată să spună Maranata, Domnul vine, sau să spună cuvintele cu care se încheie Scriptura, Amin, vino Doamne Iisuse, Amin, așa să ne apropiem de pâinea aceasta și de paharul acesta. Ne ridicăm în picioare și pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos, să mulțumim Domnului prin fratele Vasile Surd.